الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى باذن الله تاتي وحده تجلب نصرا وحده عظمى لجيل يملا الاكوان ذكرى يقرا القران دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان وعن وناكسن دقستيار إذ الكيمب كسو دوادا فافريب كوراركا وهبين سنين تاريخ ذي هجرية وحايكو بيغان تهي سديدي اللباطن كبشكو إطبانات إذ القعد سنة ككون أفر بقول لحيا فرطن كهجري قضو بضا عاو وبرنامج كفافريب كوراركا نذكوهين وحاكامي داه حارضها إتوبية أو كسي دريا dagaalada sokeeye ee ka socda ismaamulada amxaarada iyo oromada oo meel sare gaaray warar sheegaya in asmara iyo Addis Ababa isku diyaariyeen dagaal hor leh maxaas ka jiray nabay uu taageero military weydiistay Faransiiska warbixin iyo falanqeyn ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah Xasan Gurgurte oo la sheegay inuu isku dhiibay waxa loogu yeero beesha gaalada caalamka isla markaana uu shir u qabanayo mucaaradka warbixin ayaad maqli doontaan dawladda Siliibinta Afrikaanta ee ciidamadooda duulanka ku joogan Soomaaliya oo dalbanaya in laga bixiyo deynta ku dhawaad $100 milyan oo lagu leeyahay isbahaysiga AUSOM faafreebka ayaan ku soo qaadan doonaa waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idin kugu haynaa beelaha tuni iyo xawaadle ee dega wilayaadka Islaamiga Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe oo xoolo nool geel hadiyad ay ugu talagalan ciidamada mujaahidiinta ku sugan furmaha dagaalka ku wareejiyay maamulada wilayaadka Islaamiga labada jubo kadi munaasabada ka kala dhacay deegaanka ka tirsan labadaasi gobol barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintiya dalaynta urbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyashiina ayaa faafreebka iga qayb gali doona anna halkan ayaa idinka socodsiinaya waxaadna si toos ah nooga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha Andalusia wilayaadka dalka iyo barteena live streamka oo dalka iyo dibadiisa si toos ah nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
وهكاك لقستيال qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreeb kuurarkeenu ku eega doono waxa uu noqonayaa xaaladaha Itoobiya ayaa ka sii daraya dagaalada sokeeye ee ka socda ismaamulada amxaarada iyo oromada ayaa meel sare gaaray warar ayaa sheegay in Asmara iyo Addis Ababa ay isku diyaariyeen dagaal hor leh maxaase ka jira in abay uu taageero military weydiistay Faransiiska ku soo dhawaada warbixin ku aadan waxaana soo jeedinaya waraalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
xaaladda amniga ka jirta gudaha Itoobiya ayaa ka sii daraysa marba marka ka dambeysa iyadoo isbuucii ugu dambeeyay ay dhaceen dagaalo badan oo is weyn loogu wiiqay ciidanka cabashada Itoobiya xasuuqii loo geystay dad rayid ah iyo weliba boqolaal dhaqaatiir ah oo xabsiyada lagu guray arrinka oo ka dhigan in dalkan dhaca geeska Afrika uu wajahayo dagaal sokeeye oo halis gelinaya malaayiin ruux haddii aynu ku hormarno dagaalada warbaahinta maxalliga ah ee Itoobiya ayaa sheegtay in dagaalo culus oo ka socda qayb ka mid ah gobolka amxaarada kuwaas oo khasaare culus lagu gaarsiiyay ciidanka dowladda cabashada Itoobiya taasoo sababtay in dhinacyadu isku adeegsadaan hadba wixii hub ah oo ay heli karayeen toddobaadkii la soo dhaafay deegaanka Shawa Robid oo dhaca waqooyiga Shawa ayay jabhada u dagaalantay amxaarada ee Fano loo yaqaano waxay weerar lama filaan ah ku qaaday xero ciidan oo si ku meel gaar ay u degnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga ra'iisul wasaare Abiy Axmed waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare la xadleh warbaahinta Itofocus ayaa sheegtay in weerarkan oo dhacay goor habeen ah loo adeegsaday bambaanooyinka gacanta laga tooro waxaana goobtaasi si xun ugu dhaawacmay gudoomiyihii degmada Kuwait ku xigeenkiisa duqa magaalada iyo weliba 23 askari dhinaca galbeedka amxaarada waxaa laga soo sheegayaa dagaalo culus oo ka socda deegaanada bariga iyo waqooyiga Gojam waxaana deegaan lagu magacaabo Deccan ka dhacay dagaal culus oo saacado badan qaatay kaasoo lagu dilay ugu yaraan 45 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda usbuucii la soo dhaafay ilaa bartamihii usbuucii ka sii horreeyay waxaa xabsiyada lagu guray dhaqaatiir iyo shaqaale caafimaad oo aad u far badan kuwaas oo ciidanka booliisku ay ka raafeen deegaano ay ka mid yihiin gobollada amxaarada iyo oromada iyo weliba gudaha caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa shaqaalaha caafimaadka ayaa la xirxiray kadib markii shaqo joojin ay ku dhawaaqeen iyagoo ka cabanaya in laga jawaabi waayey codsi ay dowladdu u gudbiyeen oo ay ku dalbadeen in la siiyo mushaar ku filan noloshooda iyo in la sugo amniga goobaha shaqada iyo weliba in la joojiyo cadaadiska ay kala kulmayaan hay-adaha amniga hay-ad gaadiidka fadhigeedu yahay Ingiriiska ee lagu magacaabo Amnesty International ayaa sheegtay in la soo gaarsiiyey liis ay ku qoran yihiin 212 dhaqaatiir ah oo la xiray tan iyo markii shaqo joojintu bilaabatay 12kii May 2025 waxaana hay-adda oo wareysatay qoysaska iyo qareenada qaar ka mid ah dhaqaatiirta la xirxiray ay sheegeen in dhaqaatiirta la xiray aan loo sheegin sababta loo xiray Amnesty International waxay ku baaqday in dowladda Itoobiya ay joojiso cabburinta ay kula kacayso shaqaalaha caafimaadka oo ay sheegtay inay si sharci darro ah u muujinayaan dareenkooda waxaanay fartay in ood laga qaado maxaabiistaasi sharci darrada ah isla markaana ay joojiso cabburinta ay ku hayso dadka rayidka ah hay-addu waxay sidoo kale sheegtay in shaqaalaha caafimaadka Itoobiya ay muddo ka badan 5 sano ku jireen wadahadallo ku saabsan helitaanka mushaar ku filan xaaladda shaqo la hagaajiyo iyo taageero dowladeed oo rasmi ah sidoo kale maamulka Abiy Axmed ayaa lagu eedeeyay in xadgudubyo ka dhanaha dadka rayidka uu ka wado gobolka amxaarada isagoo adeegsanaya duqeynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida marar badan ay baahiyeen warbaahinta maxalliga ah ee Itoobiya wargeyska Burkina ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Itoobiya ay beegsanayso dadka rayidka ah ee ku sugan magaalooyinka iyo xaafadaha la degan yahay iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha droneka iyo weliba madaficda culus waxaana arrintaasi dhaleeciyay safiirka Mareykanka oo fadhiya Itoobiya iyadoo xaaladaha sidaasi ay isugu murugaysan yihiin ayaa wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Arbacadii la soo dhaafay wuxuu ka degay caasimadda Faransiiska ee Paris halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron sida uu shaaciyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo barteeda warbaahinta bulshada ku baahisay war kooban oo 2 sadar ah ayaa lagu sheegay in socdaalkaasi ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed uu yahay mid shaqo iyadoo wax faahfaahin dheeraad ah aan laga bixin si kastaba haatee falanqeeyaal ka faallooda arrimaha siyaasadda Itoobiya oo ay soo xigatay warbaahinta Burkina ayaa aaminsan in safarka Abiy Axmed uu yahay isku day quus ah oo uu ku raadinayo agab isugu jira hub rasaas iyo deeqo lacageed si uu u xoojiyo nidaamkiisa wiiqmay ee hoobadka ku jira maamulka Abiy Axmed ayaa waxa wajahaya dhibaatooyin dhanka amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha ah kuwaasoo la soo dirsay tan iyo markii dagaaladu ka bilowdeen gobolka Tigreega iyo weliba gobollada amxaarada iyo oromada oo haatan ay ka socdaan dagaalo aan dhammaad lahayn xiriirka Eritrea iyo Itoobiya ayaa sii xumaanayay marba marka ka dambeysa waxaanu haatan maraya meel xasaasiya iyadoo ay jiraan saadaal ah dagaal lama huraan ah oo labada dal ka dhex qaraha xilli Eritrea iskaashi cusub ay la samaysatay garab ka tirsan TPLF oo uu hoggaaminayo Debretsion Gebre Michael oo sida la rumaysan yahay haysta ciidan aad u far badan Wuxuuiga deegaanka Meecha waxaa sidoo kale ka dhacay weerar lama filaan ah oo jabhada Fano ay ku beegsatay xirro ciidan oo ay deganaayeen ciidanka dawladda inkastoo khasaaraha rasmiga aan la shaacin haddana waxaa la xaqiijiyay in degta dhiiga loo diray taliye sare oo ka tirsan ciidanka difaaca qaranka Itoobiya sida ay sheegtay Ethio News deegaan hoostaga magaalada Mota ee bariga Gojam waxaa laga soo sheegayaa inuu ka dhacay dagaal culus oo maryo dhiig leh lagu kala furtay waxaana dhimashay dhaawac ku noqday ugu yaraan 25 askari oo ka tirsan ciidanka cabashada Itoobiya walow aan loogeyn halaaga gaaray milishaadka jabhada mucaarada ee loo yaqaan Fano sidoo kale dagaalo culus waxay ka dhaceen deegaanada Gonder Amachicho Gonete iyo Ajire Janora halkaasoo muddo 2 maalmood xiriir lagu dagaalamayay koonfurta Gonder gaar ahaan deegaanka Glit waxa ka dhacay weeraro ay fuliyeen maleeshiyaadka Fano kuwaasoo lagu dilay ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda walow khasaaraha gaaray maleeshiyaadka Fano aan la shaacin gobolka Shawa gaar ahaan deegaanka Menth Morole waxa isna ka dhacay dagaalo ba'an oo socday muddo dhowr cisho ah kaasoo yimid markii ciidanka dawladdu ay jeeyeen kala duwan ka weerareen deegaankaasi iyagoo doonayay inay go'doomiyaan maleeshiyaadka Fano deegaankan oo qiyaastii 100 km u jira caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada Itoobiya ay isu roob weyday inay go'doomiyaan maleeshiyaadka Fano ee ku sugan deegaankaasi sida ay soo warisay warbaahinta maxalliga ah dhinaca kale ururka xoreynta oromada ee magacooda marka la soo gaabiyo loo yaqaano OLA ayaa lagu eedeeyay xasuuq loo geystay dad rayid ah oo ka dhacay deegaanka Kamashi oo hoostaga gobolka Bishangul Gumus ee galbeedka Itoobiya ugu yaraan 16 qof oo rayid ah oo caruur ay ku jirto ayaa la dilay 14 kalena waa la waayay kadib markii koox weysan deegaankaasi weerar ku qaadeen arbacadii la soo dhaafay sida dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta laga leeyahay dalka Ingiriiska madaxa xafiiska nabadgelyada iyo amniga gobolka oo weerarkaasi ku eedeeyay kooxda OLA ayaa sheegay in kooxdan oo hubaysan ay gudaha u gashay xaafada Angermiti ee degmada Mijenga halkaasna ay ku laayeen dad raid ah oo ay ku jireen 6 qof oo caruur ah
waa hagaag dhageystayaal waxaan dhageysanay warbixinta walaalkeen Abu Sheeba oo soo koobaysa xaaladda Itoobiya hadaba maxaa sababay in Itoobiya ay sidan u gubato maxaase ay uga dhiganta geeska Afrika waxaan wax ka weydinaa arrimahaas oo falanqeynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haye Maxamed
waa maasanta walaalka warbixinta waan dhageysanay wadanka Itoobiya runtii wuxuu wajahaya khalaaso dhanka amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha ah haddii aan tusaale u soo qaadano xukuumadda Abiy Ahmed ayaa bishan gudaheeda waxay waxba kama jiraan faals ah ka soo qaatay gudiga doorashooyinka ismaamulka Tigray waxayna ku tilmaantay mid aan sharci ahayn arrinkaas wuxuu sii adkeeyay xurguftii u dhaxeysay qoomada Tigreega iyo xukuumadda federaaliga Xabashiyada Itoobiya oo looga in sanadkii 2020kii dabayaaqadiisi Abiy oo duulaan ku qaaday kadibna dagaalkii ahliga ahaa ee u darnaa dunida tan iyo 1980kii Itoobiya ka dhacay oo dad ka badan nus milyoon qof ay rumaysan yihiin inay ku dhinteen 15 milyan oo qofna ay ku barakaceen siyaasadaha ha uu ku dhaqmayo Abiy Ahmed ayaa waxay sabab u noqdeen in qoomiyadihii kala duwanaa ee wadankaas xukuumadda uu Iran ku midaysnaa hadda ay dhabarka isku jeediyeen waxaan dareemaynaa in dagaalka ka socda ismaamulka maxarada uu yahay midka ugu dhiigbaxa badan soo wajahay xukuumadda Itoobiya marka la eego ciidamada ka dhimanaya militariga burburka ku yimid magaalooyin waaweyn waxaa la sheegayaa in xuduudda ay wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Suudaan ay hadda kooxda jabhada Fano ay canshuuro ka qaadato ay maamulkii ugu yaraan 15 degmo oo xuduudda dhaca ay la wareegtay xasaasiyadda qoomiyadeedna ay meel xun gaartay oo tirakoob dhawaan la sameeyay oo qolyo mucaarad ama xara ah oo dibad joog ah ay sameeyeen waxay ku sheegeen in wax ka badan 700% dadka ku dhaqan ismaamulka maxalada ay doonayaan in wadanka ay ka go'aan tirakoobkaas oo xukuumadda ay sababay ku tilmaantay mid dacaayad ah oo kooxo ugu yartay argagixiso ee faafiyeen laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay in dadka maxalada nasaarada oo sodokiska xag jirayaasha ah ay isku arkaan in iyagu ay yihiin awoowayaasha wadanka oo mar walba boqoradii wadanka iyagu ay ahaayeen haddana ay doonayaan xukunka inay la wareegaan Abiy Ahmed wuxuu wajahayaa gibi dhacleyn siyaasadeed iyo mid maaliyadeed waxaan ognahay in dagaalka sokeeye Itoobiya ka socda oo dhulka geliya dhaqaalaha wadanka sanadkii la soo dhaafay markii ugu horeysay taariikhda dawladda Itoobiya waxay isku dhiibtay hay'adaha maaliyadaha reer galbeedka sida IMF iyo Bankiga Dunida IMF ayay ku wareejisay dhaqaalaha wadanka sarifka lacagaha birta iyo lacagaha qalaad mar walba waxa jaan goynaysa IMF lacago billions deynaha ay xukuumadu qaadatay oo hadda waxa ay la tiicaysaa culabta ama culayska lacagahaas deymaha ah sarifka lacagta birta iyo qiimaheedana hoos ayuu mar walba u dhacaa ganacsatada ee Itoobiya waxay ka sheeganayaan in tan iyo markii IMF loo dhiibay dhaqaalaha wadanka sicirka uu sabaynayo isla markaasna ay dareemayaan jangolaan dhanka dhaqaalaha siyaasadaha Abiy Ahmed uu qaatay badankood waxay u muuqdaan kuwa xiisada sii huriyay waxayna falanqeeyayaasha Itoobiyaanka ku tilmaamayaan in Abiy uu wadanka mugdi qudcur ah uu madaxa u geliyay ninkan waa nin damac ah oo aad u damac badan mar walba wuxuu soo alifaa siyaasad qarar iska hornimo ah mar wuxuu ku khafiifaa inuu helo badaha dalka Soomaaliya marna wuxuu soo hindisaa siyaasad kale oo ah in dalalka bariga Afrika la mideeyo waxaana ogeynay in mar Eritrea iyo Itoobiya ee kooxda dalka Soomaaliya ay shir yeesheen oo asmar ay ku kulmeen marna ay ku kulmeen magaalada Gondar oo sheegeen inay dhisayaan taxaluf markii dambana waa loogaa sidii loo kala furtay oo hadda Itoobiya iyo Eritrea waxa qarka u saaran yihiin inay isku dhacaan sida uu dhawaan uu sheegay Ismaaciil Umar Geeli madaxweynaha dawladda riddada ee Djibouti maalka imaaraadka carabta ayaa mandiqada wuxuu qarka u saaran yahay inuu gubo abay waxaa la imaaraadka u sheegaan inay u maalgelinayaan tikadaha dhaca badda cas. Hadda imaaraadku wuxuu abay u sheegay inuu u maalgelinayo tikadaha Jabuuti, waana midda keentay in Ismaaciil Umar Geelle af labadii uu yeeriyo mar. Waxaa imaaraadka u sheegayaan in dhanka Eritrea dekeda Musawac ay u maalgelinayaan sanadkii 2024 waxay u sheegeen inay diyaar u yihiin in lacago bilyan is haysiyaan Ethiopia si ay u maalgashato qayb ka mid ah dekeda dalka Soomaaliya, oo waa til oga in abay oo heshiis xaraan ah la saxiixday Muuse Biixi Axmed, hogamiye hore maamulka shahaadada dirka ah ee Soomaaliland. Marka waa nin damac badan oo siyaasadiisu aysan fadhin, mar wuxuu ku duulayaa ismaamulka Tigreega markii amxaarada ayuu hadda ku duulay ismaamulkii oromada isagoo ka soo jeeda iskuma fiicna. Marka waa nin xasarada u joog ah oo tan iyo markii xilka uu qabtay Ethiopia kala daadiyay. Waxaan leeyahay Ethiopia ciidankeedii mar wuxuu qarka u saarmay inuu burburo, waxayna ku badbaaday, waxay sameysay tajniid aan ciidamayn ay ku sameysay qaybaha kala duwan ee qoomiyadaha oo lacago Imaaraadka ka soo heshay, ayay ciidamo ku dhow nus milyan oo qof ay ku qoratay baa la leeyahay. Askartii saraakiisha hore waxay ku hafteen oo ku dhamaadeen dagaalkii ismaamulka Tigreega. Dagaalka ka socda gobolka Amhaarada wuxuu aad u wiiqay habdhismeedka ciidanka Ethiopia. Hadda waxay wadaan tajniid aan ciidamayn iyagoo dhaqaale ka yareeya dowladda Imaaraadka Carabta. Imaaraadku mar walba Ethiopianka been ay u sheegaa oo wuxuu ku sasabaa in dekad ay helayaan. Waxaan rumaysan yahay in balanqaadyada Maxamed bin Zayed mar walba Abiy Axmed u noqoto shidaal, oo marka uu ballanqaad ka helo warbaahinta ka hadlo oo yiraahdo waa inaan helnaa bad marin biidood la'aan, Ethiopia 120 milyan ay ku dhaqan ma noolaan karaan. Taas waxay sababtay in hadda ay kala go'aan dowladda Eritrea oo dagaal loo biro tumanayo. Dagaalka sokeeye ka socda Ethiopia gudaheeda, damaca Abiy Axmed iyo isku dhiibidii hay'adda IMF ee dhaqaale Ethiopia dhulka geliyay ayaa rumaysan yahay in Ethiopia uu ku yahay kaabuus adag oo aysan marnaba ka soo laaban karin 30 sano ay soo socota.
Waa hagaag dhegeystayaal, qaybaha hore ee faafreebka wararka ayaan ku gudujinnaa. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dalayn turbaynta ee gudmarka mareega Islaamiga ah. Aala Abu Halkan ka soo jeediyay walaalkeen Maher Maxamed. Haye Maher.
Wadmaasan tahay walaalka Bashiir. Xubinteena waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta Faafreeb oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Waxaan ka soo qaadanaynaa hawlgalladii ugu dambeeyay. Hawlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka Buurane ayaa la eegtay ciidamada Burundiisa kuwaasi oo ku lugeynayay deegaankaasi. Waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidanka kufaarta Burundi. Dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu qarax ka fuliyeen gudaha Buulamareer kaasi oo la eegtay milishaad murtadiin ah oo ay halkaasi isbaaro u tilay. Waxaana ku dhintay qaraxaasi hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay. Faafahin ayaa dhanka kale laga helayaa weerar qaraxa oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen ciidanka xabashada Ethiopia ee ku sugan ay rabootka magaalada Baydhabo. Dhimashadu waa laba askari oo kufaarta Ethiopia ah, halka dhaawacuna uu yahay askari kale oo Ethiopiana. Haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta Faafreeb, waxaan markan soo qabanayaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Warbixinta kala duwanayay mareegtu maanta daabacday, hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa Xasan Gurgurte oo la sheegay in uu isku dhiibay waxa loogu yeero beesha caalamka, isla markaana uu shir u qabanayo mucaaradka. Xiisadaha siyaasadeed ee ay wajahayaan madaxda ugu sarreysa ee xukuumadda Muqdisho ayaa sababtay in waxa loogu yeero beesha caalamka ay awaamiir toos ah siiyaan Xasan Gurgurte iyo Xamse Cabdi Barre. Ila wareedyo ayaa sheegaya in madaxweynaha xukuumadda Muqdisho uu ku qasbanaaday in uu ka tanaasulo go'aanno uu horey u soo saaray oo ay ka mid ahaayeen qabashada doorasho qof iyo cod ah iyo wax ka beddelka dastuurku sheega ay ku dhaqanto xukuumadda Villa Soomaaliya. Sida ay wararku sheegayaan, Xasan Sheekh ayaa u sheegay shisheeyaha caddaanka ah ee ku sugan xerada Xalane in uu soo dabcay, isla markaana uu horaanta bisha soo socota ee Juun uu qaban doono shir uu ku casuumayo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah, taasi oo ka dhigan isdiibid siyaasadeed. imaanshiyaha muqdisho ee ra'iisul wasaarayaashii soo maray xukuumadda muqdisho iyo shariif sheekh axmed ayaa la rumaysan yahay in ay sare u qaaday cadaadiskii saarnaa xasan sheekh iyo xamse cabdi barre mucaaradka ayaa hub culus oo ku rakiban gaadiidka gaashaaman ku dhex wata wadooyinka muqdisho arrinkaas oo dirayay digniino ah in wax walba ay dhici karaan haddii uu gurguurta ku adkaysto doorashada ku shubashada ah ee uu dib ugu soo laabanayo falanqeeyaasha ayaa aaminsan in siyaasiyiinta dabarleefyada ah ay ku qasbanaan doonaan in ay dib ugu laabtaan teendhada afisiyoni waaba haddii uu wakhtigu ku simo oo ay shisheeyuhu muqdisho ku sii ilaaliyaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladaha kufaarta afrikaanta oo dalbaday in la bixiyo ku dhowaad $100 milyan oo dollar oo deyna xilli gaalada caalamku ku fashilantay in ay maalgeliso isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo bixiyey AUSOM ayay dowladaha afrikaanta ah ee ciidamadoodu duulaanka saliibiga ah ku joogaan soomaaliya dalbanayaan bixinta lacago malaayiin dollar ah oo uu deyn ahaan u qaatay taliska ciidankaasi warbixino soo baxaya ayaa sheegaya in dowladaha ku boobay isbahaysiga kufaarta afrikaanta ay codsadeen in la bixiyo lacag dhan 93.8 milyan oo dollarka Mareykanka ah taasi oo ah lacag deyn ah oo lagu leeyahay taliskii hore ee ATMIS lacagahaas oo la sheegay in lagu bixiyey mushaaraadka iyo kharashaadka kale ee ciidankaasi kufaarta dowladahan loo yaqaan Troop Contributing Countries loona soo gaabiyo TCC oo markii hore sugayay in maalgelin rasmi ah loo helo isbahaysiga AUSOM ayaa imika muujiyay niyad jab xoogan waxayna ku soo urureen kaliya in ay codsadaan bixinta lacagaha deynta ah ee lagu leeyahay ATMIS oo ah magaca laga guuray ee isbahaysigan waxay gaalada caalamka uga digeen in lacagaha deymaha ah ee isbiirsaday ay khatar gelinayaan joogitaanka ciidamadooda ku sugan gudaha Soomaaliya iyo howlgelinta isbahaysiga cusub ee AUSOM maadaama aan maalgelin loo helin howlgalka cusub halka weli lagu leeyahay ku dhowaad $100 milyan oo dollar oo ah deynta howlgalkii hore ee ATMIS warbixinadu waxay sheegayaan in lacagaha lagu leeyahay isbahaysigan oo ka kooban 93.8 milyan oo dollar ATMIS lagu yeeshay intii u dhexeysay 2022 ilaa sanadkii tagay ee 2024 waxayna dowladahaasi lacagaha u kala qaateen 34.5 milyan oo lagu leeyahay Uganda ciidanka Kenya oo lagu leeyahay lacag dhan 15.7 milyan oo dollarka Mareykanka ciidanka xawashada Ethiopia oo ay ku maqan tahay lacag deyn ah oo dhan 17.2 milyan oo dollar Burundi oo isticmaashay deyn dhan 18.1 milyan oo dollar iyo dowladda ridada ah ee Djibouti oo ay ku baxday ciidankeeda 8.3 milyan oo dollarka Mareykanka wararku waxay intaasi ku darayaan in lacagaha deynta si weyn looga doodi doono shir ka dhici doona caasimada dalka Qatar ee Doha oo isaga laftiisa aan rajo badan laga qabin waxayna khubaro dhanka amaanka sheegeen in deymahan isbiirsaday ay saameyn weyn ku yeesheen howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee Soomaaliya waxa dhawaan fashilmay shir u dhixiyay golaha amaanka ee gaalada midowday kaasi oo la doonayay in lagu xaliyo kala aragti duunaanta ku aadan maalgelinta isbahaysiga cusub ee AUSOM balse waxay natiijadu noqotay in la isku fahmi waayo dhaqaalaha ku baxaya isbahaysigaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta Radio Al-Furqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xilibaan sheegay in shirkada uu leeyahay Xasan Sheekh ay loonsadaan saadka ciidanka xilibaan Cabdullaahi Abiib oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xukuumadda Muqdisho ayaa waxa uu eedeen la xiriirta musuqmaasuq u jeediyay Xasan Sheekh oo ah madaxweynaha xukuumaddaasi xilibaankan ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Muqdisho ay dagaal adag la gashay xubnaha diidan siyaasadeeda si gaar ah kuwa ka hadla fashilka ka haysta dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa uu xusay in uu isaga dhinac kale ka eegay fashilka xukuumaddaasi taasi oo ah musuqmaasuq xarakada goosadka ah ee ka dhex jira si gaar ah mid uu ku weydiiyay Xasan Sheekh waxa uu intaasii ku daray in afar shirkadood oo uu leeyahay Xasan Sheekh ay bil waliba lunsadaan lacag dhan nus milyan dollar, taasi oo loogu talagalay ciidamada balse aysan askartu gaarin oo ay ka gaajaysan yihiin. Xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha Islaamiga ah oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhageysateen waa inaga inta.
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.
وهجاك لجستيال مركز نقيب بعد بقى برامج كفا فريب كورر كيان سلسو جارني بيلها حواد لقي توني أو كم إذا بيلها دقي ولايات كإسلامية جبضة وسيء جبضة دحى أيات ترجيله كورجي معمولة ولايات كإسلامية لبضة جبو كواس ويقول ترى جلنا عيد مدى مجاهدين تأكسو كان فرما هراء هدي عن كهر مرنا Beesha Tuni qaybteeda degta jubada hoose ayaa 8 neef oo geel ah waxay ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka munaasabad ka dhacday degmada Jamaame ee gobolka jubada hoose ayaa Beesha Tuni ku wareejisay xoolahan iyadoo sheegtay inay ugu talgashay ciidamada mujaahidiinta ugu horeen waxa ka hadlay goobta qaar kamid ah nabadoonada Beesha Tuni kuwaas oo sheegay xoolaha iyo cid ay ugu talgaleen waxayna ku wareejiyeen suldaanka guud ee Beesha Tuni
aniga magacayga Cabdullaahi Haaji Bakar waxaan macnaa halkan u imaanay inaan wareejino geel tiradiisu ay dhan tahay 8 neef 8 kaas neef 6 ay bixiyeen ragga 2na ay bixiyeen dumarka 8 kaas geel waxaan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ah ee ribaadka ku jira fulinta hore maanta nicmatul amn wal iman wal istiqrar anagu aan haysano iyaga yaani dhigood u daadanaya ayaan u bixinay mar hore waa bixinay hadana waa bixinayna waana sii bixin doona insha Allah ta'ala walaayada mar walbaba macnaha garabkeed ayaan taaganahay hiil iyo hooba waxaan leeyahay dadka walaalaheena wax bixinaya inaysan macnaha dhihin waxaad bixinaysiin wax oo macnaha yaani oo idinka horeeyo maana dhihina maxay yelee Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'inda Allah waxaad baxsatay ilaahay agtiisa ku yaala ee geelan quruxda badan maanta aan bixinay oo halkan taagan horan u soo bixinay haddana waa bixinayna waana sii bixin doonaa mustaqbalka dambe ee qof alaalo qofkii geela bixiya ilaahay agtiisa u yaala wax macnaheey aan bari maalinta qiyaamaha isaga uu higsanayo waaye insha Allah ta'ala yaan laga caajisin mar walba macnaheey sida inuu u bixino diyaar inuu ahaano وبالله توفيق
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أنا جوا نبضون إبراهيم عمر باش توني جارهان باش دافرات وحن هل كنا نسكن مد إن أنكو رجنا ولا يد إسلامي جبده هوس جيلة جيلة هسه تريد سنة أي تهاي سديد نف تاسو أو أي سكوسو تلقلين باش توني ولا الله يقبلها وحبا أنكلا سهرين جيلة سو لحنف lixdii oo bixiyeen raga laba oo laga helay gabdhaha walaalaha muslimaadka oo beesha tuni ah wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
laba neef oo kamida geela ay wareejisay beesha tuni ee degta jubada hoose waxa keenay haweenka ka dhashay beesha tuni ee ku sugan gobolkaasi kuwaas oo goobjoog ahaa munaasabada
aniga oo xaabaladan oo ka tirsan belweynta tuni halkan waxaan ka dhiibnay 8 neef oo geel ah laba neef waxaa dhiibnay gabdhaheena haweenka 6 neefna waxaa dhiibay raggeena ayaa halkaan dhiibay waxaan ku wareejinaynaa walaalaheena mujaahidiinta meel walba oo joogan ilaahay ha ku badbaadiyo ayaan leenahay suldaankeena maxamed abdu qadir asagana waxaan leenahay qeyr allah ha siiyo
Sultan Maxamed Cabdul Qadir oo ah suldaanka guud ee beesha tuna ayaa dhankiisa la wareegay xoolaha wuxuuna sheegay inuu ku wareejinayo wilaad islaamiga ee jubada hoose isagoo ku dhiirigeliyay beesha dadaalka ay ku garab istaageyso jihadka
alxamdulillaah ilaah baa mahadsan mahad bilow dhamaad baan lahayn allihii nasiiyay nimcooyin tiro badan oo aan halkan ku soo koobi karin oo ay ugu weyn tahay nimcatul islaam wal iimaan nimcatul jihad nimcatul sixa nimcatul firaaqa ilaahay wuxuu leeyahay nimcooyinkayga ma tirin kartaan wa inta cuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha mahad alle kadib waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay oo walaayada jubbada hoose meel walba nooga timid haddii ahaan lahaayeen nuqubada waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr haddii ahaan lahaayeen culimmada waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr miisaankiina xasanad allah idiin saaro waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa walaayada jubbada hoose waxaan halkan uga mahadcelinayaa haweenka beelweynta tuni ee jubbada hoose oo xaqiiqdii isxilqaantay waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa dhammaan beelweynta tunni, gaar ahaan reer Jubbada Hoose oo xaqiiqda isxilqaamay oo ku garab istaagaya mujaahidiinta inay hili hoobba ay la garab taagnaadaan oo ballamihi ay qaadi jireen maanta ay u taagan yihiin inay wax ka fuliyaan. Xafladan maanta aan u joogno oo taariikhdu ay tahay 26-ka bisha Dulqacda 1446 Hijri, waxaan u joognaa gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan degmada Jamaame. Maanta xafladdaas waxaan ku wareejin rabnaa 8 neef oo geel ah oo aan ugu talagalnay mujaahidiinta oo ay ugu soo wareejiyeen nabadoonnada beelweynta tunni ee gaar ahaan Jubbada Hoose, iyagoo isxilqaamay oo iska soo aruuriyey. Xafladdaas ayaan u fadhinaa rag iyo dumarba. Geelaas wuxuu ka kooban yahay 8 neef oo geel ah. Geelaas 6 neef waxaa bixiyey ragga, 2 neefna waxaa bixiyey gabdhaha. Xaqiiqdii jihaadka waa u jeedan rag iyo dumar looma kala harin. Xafladdan xaqiiqdii waxay ku soo beegantay iyadoo murtadiintii ay jabeen oo dhabarka ay jeediyeen, oo maanta la leeyahay nin kastoo murtad uu hadlo wuxuu leeyahay Muqdisho gacan kuma jirto. Waxaan rajaynaynaa sida ay saadaalinaa inay noo noqoto oo Ilaahay uu Soomaaliya dhan iyo Bariga Afrika oo dhan gacanta uu noo soo geliyo. Waxaan ku wareejinayaa waaliga gobolka Jubbada Hoose, Sheekh Axmed Abu Yuunis, isagana waxaan ka rajaynayaa in meeshii loogu talagalay mujaahidiinta furinta ku jira ayaan ugu talagalnay inuu isagana naga gaarsiiyo. Intaasaan annagana isagana ugu wareejinaynaa, anigoo igu soo wareejiyay nabadoonnada anoo ah Suldaanka guud ee beesha Tunni, Suldaan Maxamed Cabdulqaadir Cabdiraxmaan. Anigana waxaan ku wareejiyay Sheekh Abu Yuunis, waa ka gudoomay qabiilka. Waxaana ku wareejiyay Sheekh Abu Yuunis haddii Ilaahay yiraahdo, sidaan horeba u sheegay, isagaana gaarsiin doona meeshii loogu talagalay. Tunnida Jubbada Hoose bixisay rag iyo dumarba. Waxaan leenahay miisaankooda xasanadka Allah u saaro. Meeshii ay ka soo bixeen wax badan oo baraka la Allah geliyo. Gaaladan Allah ku jabiyo, mujaahidiinta Allah u gargaaro, aaran aafaan lahayn Allah na siiyo, mandhar baraka qab Allah na siiyo, kulanka Allah nagu cafiyo, khaatimada Allah noo hagaajiyo, amalkeenana ikhlaas Allah nooga dhigo, amalkeen ikhlaas Allah nooga dhigo, khaatimadeenana shahaadi tawxiid Allah nagu khatimo. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Sudan Cabdulqani Cabdullaahi Maxamed, gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee Jubbada Hoose ayaa xoolaha kala wareegay beesha Tunni, isagoo wakiil ka ah waaliga wilaayada Islaamiga ee Jubbada Hoose, Sheekh Axmed Abu Yuunis.
الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيا السلام هذا ما أنت ما هذا لسوك بكرين الله ينوك المجي حفلة قيمها بضن إلا هو أذي كتابك قال دفاع عيسى ما هذا على كذب عن أمها نقينا ولادينا شبه سفلى أنت كذب ولا ليال وحين تشوقنا مناسبة أي ولا لها باشا تني قرهان جبضة هوسة أي كو رجل أيان قيل هدية ويقول طلقين لبحية توحيدك باشو بحكو سوى رجسي قيلاس أدار كيسان حرضة سديدة والقة باشو حكو سوى رجسي والقة جبضة هوسة الشيخ أحمد أبي يونس والقنا annaga ayuu soo wakiishay inaan deeqdaas hadiyadaas loogu talagalay geesiyaasha tawxiidka, wiilasha difaacaya kitaabka Alle iyo muslimiinta iyo dalkooda iyo dadkoodaba aan wakiil uga noqono. Waxaan si buuxda oo farxad ku jirto oo rarayn ku jirto ugaala wareegnay Suldaanka Beelweynta Tunni, Suldaan Maxamed Cabdiqaadir Cabdiraxmaan xafidahullah, iyo guud ahaan beeshaba. Waxaan idinka Ilaahay la gaarsiin doonaa meeshii loogu talagalay. إلهي يا بركة يا باشا واد مغليسين وناقيد يا خير كذا يا سيدي وقف قادنا يسو دفاع الدين تا يوم مدى مسلمين تا سوماليا دل كذا يا دل كذا قفك وح بحية ودين لها يكون بحية وحين موتين يسا إيمان كيسا يا وناقيسا يا دين جعيل كيسا يا دفاع الدين تا مارتا يا سيدي بيارك وياي وانا قيس النمو يا شرف يا وناق قفك مسلم كا انو كبحية دين الله حريسة نبي عليه الصلاة والسلام للصحابية أي أوحوكاني الله أكبر الله أكبر أي أوحوكاني سوى هقامين يا نيف قيلة نيف قيلة وهقامين يا يوكاني يا رسول الله نيف قيلة قبو دينت على هالقود دفاعه جهاد كه مرتاي الله وكال ما يستو نبي وحوك يجري مالك يوم القيامة تضرب بقل وقيل أو حركة ودي وتا أيو لا يكوا بالمرين دونا الله أكبر الله أكبر وعلينا المركا وأن أكتهين ودين توين نقاناية أنت بضن مالك يا نفط إلى يحور مرنية مالك معايا له دين ماله هلا أنت بضن نفط نواله هلا مركا يضا نبنا يباشو ولشادي يعيشادي يرقادي دفاع دين تعلينا كتيران أو يتكلم أيان أي ما أنت نكارين تكوبات ما ديك نارنتي أي كقلين ما أرتاي دفاع دين أو مال ودفاعه وحنا فرح قلينا إذا وما أرتاي ما أرتاي أن نجي الميسين إذا إن قبله تني يقى أول بجهات كتيري أو نف يا مال ببعنتري قبله ما يعني بسكت كي عاجج يا صح ولكن ولش ده قال كتير جاد علي يا دري ولش سويش هذي الرقة هذي ولا الله يا ما قبله هرين النفبة ويبدي بين مالكي أو جيري قدام بيجي أنا ما أنت يبيعين ولا له حولها يبيعين أو قبله يقول الرقة يبيعين أنا كنت ينو سيدا درتاد وعلينا هاي إلهي مارتاي هبرك يا بيشا سلطان كوضا الله بارك يا نبضنا الله بارك يا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وهجاك لجسيال مركن نوحان إيجي دونا لنا عجب هذا دحي بيشا حوالي باش حوادله او كميدا بيلها دغه ولاد اسلاميغه ايج بده دخه ايا تيرنه فوغيل اه او يغو تلغران عيدمده مجاهدين تي كوسغن فورما هوره اي ولاد جبده دخه وها اي كو وريجين مامولكه ولاد اسلاميغه ايج بده دخه او غوران وها غوبته كهلي نبدونك غود اي باش حوادله اي دغمده جيرب نبدون يوسف عمر اي قار كميدا اودياشه ديغانكا وحانا تيرده خولها غيل اي كو وريجين سلطانك غود اي باش حوادله
بسم الله الحمد لله رب العالمين انغو اه يوسف عمر محمد نبدونك باش حوادله جمال دقمد الجلب هل كان وحانسكو كان الداق وانو قطل قلني مجهدين تفرمها كجل بدوان ايانو قطلقني انو نعن قصبان ايان اقراني ولالهاس ان او قطلقنه ما انت فرمها امالو بالجوغ ساوذيد وحان هل كان كاني افر نيف او قيلة واسو قراني ان او ولايدا انو قطلقنه مجهدين تاس لغو وريجيو انو قطلقنا ان شاء الله مجهدين تنا garab kood ilaahay ha galo duu aakhara shan ku dhaxlada Allah u shabo intaas la kidib waxaan u sheegaa walaalaha beesha xawaale intii kulay eegana oo uu soo dadaashay ee intii jeebkooda ka soo bixisayba maalkooda imintooda Allah u barakeeyo mujaahidintana waa u duceynina waana garab taageen xoola aan bixin haddii lagu horeeyso kuwa damar aan bixin doona insha Allah hadii ilaahay ilaahay assalaamu alaykum sallallahu
bismillaah allahumma salli ala sayidina muhammad halkaan waxaan u joognaa anagoo ah odiyasha xawaalada magacaygana la yiraahdo Cali Abdul Qadir Haaji in aan ku wareejino walaalida afar neef oo geel ah marka waxaan jecelnahay kaalmo Allah ugu dhigan anagana adduunyo aakhir Allah noogu shafeeco wa billahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ah Abdul Qadir Aadil Xuseen anigu ku hadlaya beesha xawaalada magaceeda jahidinta waxaan ku wareejina geel ay ku wareejina maanta haddii Ilaahay yiraahdo een geela maanta noogu ma kaan doonto saw bilaawna way awl waa bixin jirni haddana maanta geel aan la taaganahay geelas sharafta leh beesha bixisay jahidintan ku taawani wa billahi tawfiq
intaas kadib waxa goobta ka hadlay suldaan maxmuud ismaaciil suldaanka guud beesha xawaadle ee wilaayadka islaamiga jubada hoose iyo jubada dhexe
alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri din wa din sallallahu alayna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd qala allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أول إله سبحانه وتعالى أم حضينا مهديس أن بلو من دمار من الله ولا ليال الحمد لله رب العالمين إن حفظنا قيمها بدا ويكسوا قيبلين إن علماء ما ملكي قول إعلامك جزاكم الله خير جزاكم الله ما داء من قصوا قيبلين حفظ أن كورجين قيل قيل أسون أغطها لقالي ولا الله نقو جوا فخورته إله سبحانه وتعالى كما سرن geelas aan waxa bixisay beesha xawaale anigu ah suldaankii beesha xawaale ee labada gobol jubada hoose iyo jubada dhexe maxamed ismaaciil cali walaalayaal geelas deeqda waxaan ugu talagalay walaalahaynaga jooga fakhuurta in aan u sheegno in aan garab taaganahay insha Allah oo aan la taaganahay habeen iyo maalin ama ay sheekaha ahaato xoolo ama naf iyo maal intaba walaalayaal insha Allah waxaan leenahay marka aan walaalayaal waan idognahay waan in garab taaganahay insha Allah raxmaan nafiya maan la diyaar una insha Allah en kiina dhaawacmay ilaahay waxaan ka bareynaa inuu ilaahay dhaawacis afiyo kii sheeyeen shahaad ilaahay ka aqbalo kiina ay sheegeen caafimaad qaban ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay ka bareynaa insha Allah walaalyaal geelasi waa afar neef oo geela oo nagu talagalay insha Allah walaalaheena en waxaan ku jeenaa waligeena gobolka شعلا درويش إن شاء الله إنه أنا قل وريجو جلسي دتك كاني أو بحيي بيش حوالي دكت قبل كجبل دحه وحنا جزاكم الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى ميزانك عين سار إن شاء الله وحنا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ودهان أنت هسي أنا عاو كسو قبل قبينا يا برنامج كفا فريب كورك وقضوا بحي سلات كل جستين كورنتي دم بقى ينوبلان هنا بتجليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.